12 октябр халыкның психик сәламәтлеге көне дип билгеләнә. Календарда мондый көн билгеләнеп үтә икән, бу юкка түгел. Димәк, проблема актуаль, уйланырга, чаралар күрергә кирәк дигән сүз. Галимнәр әйтүенчә, узган гасырның 90-нчы елларында күңел төшенкелеге авыруы зыян китерүе белән барлык ширләр арасында дөньяда 4-нче урында торган. Тиздән ул 1-нче урынга чыгарга мөмкин диләр. Психик ширләр күңел төшенкелеге белән авырганнар өчен аеруча яз һәм көз көне куркыныч санала. Бүген түгәрәк өстәл тапшыруында көзге депрессиянең нәрсә белән куркыныч булуын, аннан чыгу юлларын карарбыз. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларбыз. Түгәрәк өстәлнең кунаклары Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияддинов, психолог Алинә Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Мәхмүтова. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Ландыш Гобәйдуллина алып бара. Беренчедән, нәрсә ул күңел төшенкелеге? Депрессия дибез. Күңел төшенкелеге вакытында кешенең холкында нинди үзгәрешләр күзәтелә? Гомәр әфәнде сүзне сезгә бирәбез.
Депрессия ул авыру. Ул төрле-төрле сәбәпләр буларга мөмкин. Ул эчке сәбәпләрдән буларга мөмкин, нык психик авырудан. Ләкин ул реактив буларга мөмкин психик травма алган кешедән. Ул депрессия нәрсәдән килеп чыга? Күңел төшү, аннары кешенең дөньяга кызыгы бетә, бер нәрсә аңаны шатландырмый. Маңарга хәтле уен уйнаса, спорт белән шөгыльләнсә, сериаллар яратса, алар аңарга күңелен күтәрелми торган була. Аннары кешенең кеше бетә торган була. Эш эшли алмый, ул әйтә, эш турында уйлый башласам гына да, бөтен кешеләрем беткән шикелле булып хис итәм ди. Шуның өчен нинди булса да эш эшләргә, җә ишенме, җә хезмәтендәге эшнеме, аңарга бик күп көч бирергә кирәк була. Аннары кешенең заторможенность диләр аны. Кеше көн буенда бик күп вакыт үткәрә тик утыруда. Нинди булса бер уйны уйлар өчен бик зак итереп уйлап утырырга кирәк була. Аннары кешенең авырлыгы үзгәрә. Ни өчен үзгәрә? Аның җе аппетиты күбәя, әзрәк була алган ди кешеләр. Проблеманы ашау белән бетерә торган. Иң күбе кешенең аппетиты бетә. Шуның өчен ул җабыга башлый. Аннары икенче төрле-төрле проблемалар килә. Йокысы бозыла, кеше йоклый алмый, җаҗыкка китә алмый, эш пышудан. Эш пышуда килеп чыга монда. Җа шул депрессиядан иртә таңнан уянып, сәгать эштәме, дүрттәме, таң җыкка китә алмыйча, эше пышып, шулай торып ята торган кеше була. Шул симптомлар кешедә иң әз дигәндә 2 атна булырга тиеш. Шунда гына без депрессия дип атый алабыз аны. Симптомлар җа килсә, җа бетсә, җа иртә белән бар, кич белән юк, җа 2 көн бар, 3-нче көн юк. Шулай булса, ул депрессия дип атый алмыйбыз без аны.
Әйтик, гаиләдә берәр кешенең күңел төшенкелеге. Бу вакытта ир белән хатын, ата-ана һәм балалар, дуслар арасында нинди үзгәрешләр тоела?
Депрессия кешенең бөтен эш аланнарын, мөнәсәбәт аланнарын тискәре яктан тәэсир итә. Бер гаиләдә бер кешенең депрессия авыруы белән авырып китүе бик куркыныч нәрсә, һәм вакытында психотерапевтка яки психологка ул кеше бармаса, гаилә таралу мөмкинлеге дә арта. Гаиләнең тынычлыгын бозмау өчен үзегезнең яки якыннарыгызның тойгылары турында ачык сөйләшергә кирәк. Гаиләдә берәр кеше үзен начар хис итсә яки сагыш тойгыларына капылса, ул аны ачык-ачык сөйләргә тиеш. Бер сөйләшү бар икән, гаилә һәм бөтен мөнәсәбәтләр бар була. Гаиләдәге кешеләр сезгә ярдәм итә ала. Алар сезнең проблемагызны, кыенлыкларыгызны белсә. Безнең иркәннәребез бер күзегез күрмәсен, бер колагыгыз ишетмәсен дигәннәр һәм депрессия булганда бу иң мөһим корал. Ләкин депрессияны салмаска кирәк һәм күңел төшенкелеге озын заманга китсә, психотерапевтка яки психологка мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Кеше үзенең проблемаларын чишә алмаса, кемгә барса да яхшы булыр. Клиник психологлар бар, гади психологлар бар, гаилә психологы бар, балалар психологы бар. Алар бөтенесе укыганда андый белемнәрне алалар да, депрессия проблемаларында бераз булса да, яхшы булса да, ничек булса да, иң яхшы аңлый торган булса, ул аңарга ярдәм бирергә мөмкин. Монда психологка килсә, психолог аны карый да, гади проблема булса, аны чишә башлый. Монда ауруны таба башласа, ул шакта психолог, психотерапевтка, жә психиатрга да җибәрә торган була. Монда бер-берсенә алар булышырга мөмкин. Психолог белән психотерапевт бергә эшләсәләр, аның ярдәме күбрәк. Монда кайбер пациентларга бит дару да язырга кирәк була. Аны психолог яза алмый, шуңарга язмый ул аны. Дару кирәк булса, ул даруны эчеп торырга кирәк. Шуның өчен монда депрессияның тирәнлеген, авырлыгын алар бергә аңлап, белеп, аны чишергә дә мөмкин.
Мин яшьләр исеменнән бүген чыгыш ясыйм инде. Депрессия яки рухи изелгән халәт, чөнкүлеккә бирелү, кәйф бүтү. Бу яшьләр арасында әлбәттә бик нык еш очрый торган момент тик. Хәзерге күз вакытында, сентябрь вакытында, шуш салкын чорда яшьләр депрессиягә бирелеп, укуларына аеруча игътибар бирмиләр. Үз киемнәренә яки корадан киенә башлыйлар. Шушы күңел халәте яшьләрдә, студентларда бик тиз арада бетми. Шушы халәттән чыгар өчен безгә яки менә яш кешеләргә инде ниндидер кулай моментлар тобырга кирәк.
Студентлар бит алар иң бәхетле кешеләр дип санала. Нинди сәбәпләр, нинди факторлар аларның күңел халәтенә тәсир итә соң?
Гади студентлар өчен ул эш булмау, акча булмау һәм шушы акча булмаганнан кибеткә керәсең дә теләгән әйбереңне сатып ала алмау шушыннан иң беренче депрессияның сәбәбе. Икенче сәбәп уйлавымча шушы күз ел фасылларының иң сагышлы, иң моңлы, күңелне авыр халәткә кертә торган, кәйфне бетерә торган уку елының яңадан башлауы, шулай ук укуның авырлыгы да, әтиенең шулык якында булмавы да, төрле кешеләр бит инде, мәсәлән, укырга йөрүчеләр, алар төрле шәһәрләрдән килеп укыйлар. Үй кырында гына, үй җылылыгында гына, әтиенең кырында гына пешкән ризыкка әзер булып үскән балалар, әлбәттә, укырга килгәч, алар ниндидер үзендә кыенсызлык, үйендә булмаганча хис итү, шушылай ук депрессиягә китерә.
Монда менә шул сүзләрне тыңлап, нинди уйлар килгәне? Монда бит кешенең нинди хылыкы икән, шуны карарга кирәк. Кайбер кеше әйтә, мин әни янында гына үстем, аның ишмакларын гына үстем дә шуны яратам, миңа булышырга тиешләр, мин әле кечкенәдер, үзем генә яша алмасмын дип уйлап йөрсә кеше, аның депрессия частырак булырга мөмкин. Ләкин икенче кеше нәрсә дип уйлый? Ярый әле уку елы башланды. Дуслар белән очрашам. Монда кызык була, яңа белемнәр алам. Аннары сессия килә, сессиядан да рәхәт нәрсә юк инде. Укырга барырга кирәкми, иде утырасың, сессияга гына барасың, рәхәтләнеп йөрисең. Икенче яктан, монда студент вакытларында иң рәхәт вакыт инде ул студент вакыты. Проблема үзе депрессияга китерми. Без ул проблема турында нәрсә уйлыйбыз икән. Шул китер. Икенчесе, менә шул кеше авыруга нинди булса сәбәпләр бармы, юкмы, менә гаилә турында сөйләгәннәре минем коллегам. Гаиләдә булышу булса, ул студент сизеп торса, мин хәзер шалтыратсам иге, минем туганнарым бөтенесе йөзләп килеп мине булышалар, мине калдырмаслар дип шуны белсә, ярдәмлеге булса гаиләдән. Шул чакта депрессия да куркыныч түгел. Шуның өчен иң беренчесе үземнең халкымнан бара, үземнең уемнан бара, гомеремнең нинди мәгънәсе бар икән, шул мәгънәмне кайт нинди юл белән шишәм икән мин, кайсы юл белән барам икән, минем ул юллар берничә булса, куркыныч түгел. Бер генә юл булса, мен анда бүтін-бүтін проблемаларға баса тұрған болам енді.
Мөхтәрәм тамашачылар, сез халыкның психик сәләмәтлегенә багышланган түгәрәк өстәл тапшыруын тыңлыйсыз. Психик авырулар арасында иң еш очрый торган күңел төшенкелеге авыруының нәрсә белән куркыныч булуын, аннан чыгу юлларын карыйбыз. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларга тырышабыз. Әңгәмәдә катнашалар: Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гөмәр Зияддинов, психолог Алинә Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Мәхмүтова. Мөхтәрәм студиябез кунаклары, безнең халыкның узагында психологка, психиатрга мөрәҗәгать итү ул акыл зәгыйфлеген күрсәтә дигән фикер йөри. Гәрчә чит илләрдә һәрбер гаиләнең шәхси психологы булса да, ә бездә психологларга, психиатрларга барган кешеләргә җәмгыятьтә яраксыз кешегә караган кебек карыйлар.
Артык булар искедә кала, минем фикерем, чөнки яңа нәсер фильмнарда карый, телевизорда карый, интернетта да күп була, күп укый. Һәм алар психолог жүләрләр белән һичбер эше булмаганын белә. Әмма ләкин гаиләдә яки мөнәсәбәттә яки эштә бер проблема бар икән, кеше аны үз хәле белән, үз кеше белән шишә алмый икән, ул заманда ул профессиональ ярдәм алырга тиеш. Без, мәсәлән, салкын тидерәбез һәм үзебез шифалы ширәмләр эчәбез, дарулар эчәбез. Әмма ләкин эш атна буенча безнең ул ширебез үтми икән, без больницага барабыз. Шулай ук безнең эчке дөньябызның да, безнең җаныбызның да үз докторы бар. Психологлар, психотерапевтлар һәм психиатрлар.
Психиатрларга, психологларга мөрәҗәгать итүчеләр соңгы елларда артамы?
Арта бара. Күз көне һәм яз көне тагы да арта бара.
Алина ханым, яз күңел халатына кешенең психикасына ничек тәэсир итәсен? Ни өчен психикасы тотрыксыз кешеләр өчен куркыныч ел фасылы санала?
Психологлар фикеренчә, кояш кимүе һәм якты төсләр, сары төсләр, ак төсләр булмаганга күрә, кеше күңел төшенкелегенә бара. Әмма ләкин ул да кылыкка бәйле һәм кеше бөтен фасылларны яратып, үз күңеленә күрә шигылны табып, аны үз вакытын үз күңеленә күрә үткәрә белсә, һичбер фасыл да, һичбер яз, көз, кыш, җәй аны негатив яктан тәэсир итмәячәк.
Бу кискенә сезонлы депрессия бар. Ул бөтен калган депрессиядан аны аермалары бар. Сезонлы депрессия ул кис белән кышкынына була. Аны дәваламасаң да, кайбер вакытта яз көне кис көне бетә ул үзе. Ләкин аны дәваларга кирәк, аның проблемалары күп була. Монда кеше күбрәк җыклый башлый. Кеше көннәр буе җыкларга мөмкин. Аппетиты күбәя, майлы, камыр ашарга ярата торган була. Шуның өчен симерә башлый кеше. Аннары кеше шастрак авырый башлый. Салкын тия торган була. Кис җитүенә һаман саен салкын тия дә салкын тия. Салканды ди. Аннары кешенең, ну, бөтен депрессия шикелле эш пошуы, настроениелары төшә, социаль проблемалары башлана. Кеше идә генә утырасы килә, я идә утырмаса, кеше белән очрашасы килми, үзе генә утыра торган. Менә ул сезонлы депрессия.
Ышаныч телефонында утыручылар сүзләренә караганда, психологик ярдәмгә күбрәк урта яшьтәге кешеләр мохтаҗ. Без яшьләрнең күңел төшенкелегенә тәргән сәбәпләрне карап үттек. Ә урта яшьтәге кешеләрнең күңел халаты үзгәрүгә нәрсә сәбәпче булырга мөмкин икән?
Урта яшьтәге кешеләр беренче урында аларның мөнәсәбәттә булган кыенлыклар, ышаныч телефонын ашалтыра торган итегә, икенче яктан эш яки эшсезлек. Бу эш фактор кешене телефон алып психологка шалтыратырга итегән. Әмма ләкин шулай да наркотиклар, алкоголь куллану һәм үзене күреп тә яратмау проблемалары белән бик күп шалтыратучылар да бар. Боларны шишу өчен бер психологка шалтырату гына җитми. Ул специалист белән күрешү кирәк һәм ул проблеманы үзең шишүдә профессиональ ярдәм алырга кирәк. Әмма ләкин ул проблеманы ул кеше үзе шишәчәк. Психолог яда психотерапевт аңа тик ярдәм итә генә ала.
Ышаныч телефонына шылтыратып, койгыны сөйләү халыкның тормыш авырлыгы белән күзгә күз очрашырга куркуын күрсәтмиме?
Телефон булгач, аның да бик яхшы ягы бар. Кеше куркыш иң беренче адымы телефон. Телефон белән сөйләшкәч, куркуы әзәйергә мөмкин. Аңардан соң психолог җә психотерапевт кешегә ышаныч бирсә, ул кеше аннары психологка җә психотерапевтка инде курыкмыйча барырга мөмкин. Шуның өчен телефон аның өчен бик беренче адым бик яхшы ярдәм бирә.
Русия үз-үзен үтерүчеләр саны буенча Литвадан соң икенче урында тора. Һәр ел безнең илдә 60 мең кеше үз-үзенә кул сала. Бу күренеш нәрсә белән бәйле икән? Әле Русияның иҗтимагый сәяси төзелеше, мондагы икътисади проблемалар моңа әтәрәм икән?
Монда Русия дип әйтеп булмый. Монда этнические особенности диләр. Кайбер халыклар ул суицид аларда частырак була. Менә фин-угыр халыкларында: удмурт, мари, чуаш, мордва, эстонецлар, венгрлар, фин нар. Менә ул халыкларда суицид күбрәк була. Аның сәбәбен бөтен яктан әле белмиләр, ләкин аның ниндидер генетик сәбәбе бар. Шуның өчен Россияны әйтеп булмый алайдыр. Менә безнең Казанда ул суицидальный попыткалар елдан елга әзәя бара. Бик нык түгел, ләкин әзәя. Кешенең үзенә ышаныч булса, үзенең гомеренә ышаныч булса, бу дөньясында ышаныч булса, андый проблемалар басмый. Гомернең мәгънәсе булса, минем истемдә гаиләм бар, минем балаларым бар, минем әти-әниләрем бар. Мин әле бу дөньяда яшәмәдем әле рәхәтләнеп. Шуның өчен мине әле кетерләр ди. Икенче яктан, кеше дини булса, аларга андый ой гынах шикелле булып чыга бит инде. Шуның өчен кеше бу яктан алланда куркуы. Шуның өчен кеше үзендә ышаныч булса, андый уйлар кермей. Менә суицидаль попытка эшләгән кешеләрнең яртысы исерек чакта эшләне. Я алкоголь белән исерек булса, я наркотик белән исерек булса. Шуларны да без әзәйтсәк, шул чакта суицидаль попыткалар да әзәйергә мөмкин. Шуның өчен сәбәбен монда бөтен Русияны әйтеп булмый. Икенче яктан, менә без хәзер кризис дибез. Бензин, нефть бетмәде, газ бетмәде, урманнар үсә, кешеләр бар, заводлар тұра. Менім іптешлерім бар, дусларым бар, шетелдерде алар айталар. Бізде шул хәтлі іттіріп кризис торында Русияда шекелі іттіріп сілемейлер. Бізді ол кризис білен қорқыртмейлер. Біз шының үшін ол кризисіне бік қорқмайбыз деп. Ол шайтандан қорқып жерсек, Хамасын өзімізді қорқытып жерсек, шул шақта ол кризис бізге бігерек зор қорқыныш боларға мүмкін. Шоңарға депрессия да келерге мүмкін.
Мөхтәрәм тамашачылар, сіз халықның психик сәләмәтлегіне бағышланған түгәрәк үстел тапшыруын тыңлыйсыз. Психик ауырулар арасында иң еш шырый тұрған күңіл түшінкілігі ауыруының нәрсә білән қорқыныш болуын, анан шығу юлларын қарайбыз. Татарстанда бұл проблеманың ни дәрежеде кискен болуын ашықларға тырышабыз. Әңгәмәдә қатнашалар, Татарстанның атказанған табибы, психотерапевт Ғүмәр Зияддинов, психолог Алина Ғиниятуллина һәм студент қыз Гүзәл Мәхмүтова. Ғүмәр әфәндемне шанышлы шығанақлар китерген фактлар, ир атлар үзләрен үтіру шырақлары хатын-кызларға қарағанда 6 тапқыр ешырақ үшіру екен. Мені үшін жәмғиятның күшлі саналған вәкилләре ауырлықлардан шығуның иң жеңіл юлын сайлы екен.
Мында ир кіші білен хатын-кызның айырмасы көп енді. Халқында да шулай оқ. Ир кішілер алар бик қыю кішіп бола, шыдамсызлық боларақ, өзінің ойлаған ішін ақтыққа хәтлі тіріп бітірерге тұратырған кіші бола. Шунды қылықлары бар. Екінші яқтан ир кішілер нығырақ іші атырған кішілер. 50%-та ішуден өзі-өзіне қол салу, есірік шағында. Қатын-қызларының әлек екінші яғы бар. Қатын-қызлар алар ғайлә турында көбірек ойлайлар, бала турында көбірек ойлайлар. Шуның үшін аның баласы, аның ата-анасы аларға шул тормоз болырға мүмкін. Алар айталар нешек. Хәлі нашар болса да, мына хәзір мен өзіме қол салсам, балам кім білән қала, әтиянием ауру болғаш кім білән қала, шул аларғыны тоқтата қайбір шақта. Ләкин ауру бик нық болса, депрессия болса, ол шақта кіші бірде ойламай. Екінші яқтан, қатын-қызлар психик ауру білән әзірек аурулар. Мына біз психиатрик қастаханаларға кіріп қарасақ, анда ир кішілер көбірек. Қатын-қызлар әзірек ауырай. Шу, біздің табиғат шулай тұрып қатын-қызларыны сақлайдыр. Қатын-қыз балаларға жан бере тұрған кіші болғаш, шуның үшін қатын-қызлар андай ауырулар мен әзірек ауырайлар.
Бізде оппозицион фикір болған шырақта хакимет демократик фикірлік кішіге ешқына психик ауру етіп кіне қарайым. Бұл ғадеті көрініш. Шының арқасында қой вақыт дохи сәләтлілеріні ауызда аштырмайлар.
Ол ең жеңілі шул бит. Ақылсыз деп атырға. Советлар вақытында нешек еді? Ол вақытта психиатрик больницаға ятқызу жеңіл еді. Телефоннан шалтыраталар да ятқызалар еді. Қазір біздің закон бар. Закон ке психиатрический помощи. Тек тұрғаннан кішіні психиатрик больницаға ятқызып болмай. Себебі бік нық боларға тиеш. Кіші тілемесе, аны сот қына жатқызырға мүмкін. Психиатрик больницаға. Шоның үшін мында бұ яғы кетті енді бізден. Екінші яғы кішіділерді қолды әлі ол нәрседілер. Манипуляционный метод. Міне мен аны ақылсыз деп әйтсем, аның сөзлері, аның фикірлері, менің фикірім білен ұшамаса, шол шақта кіші аны жүлер деп кіне атыда, екінші кішілер аңырға бек сәйеріктіріп қарай башылар. Шоның үшін менің екінші түрлі доводлар болмаса, өзімнің дірісілігімін әйтірге. Міне бұл енді нәсе дейлер бет, боксерлар шекелі удар ниже поясы. Шының үшін анды кішілер ақылсыз түгіл. Ақылсыз кішілер бік көп түгіл. Алар бік әс. Бізден айырылатырған кішілер, бәлкі аның ойлары бігірек қызғырақтадыр. Бәлкі мен аның ойларын аңыны алмаймдыр. Шының үшін аны ақылсыз деп әйтерге бік матур түгіл.
Ақылсызлық ол сәйір расылай тұрған бір ауыру, һәм ғадәтте ауыру болған кішілер де ойлау рәуішлері түрлі. Мәсәлән, біз аларға күрә ақылсыз, әмәләкін башқа түрлі яшәген, башқа түрлі ойлаған кіші ақылсыз түгіл, һәр кіші бір гіне. Алла һәр кешене бер генә яраткан, һәм бер кеше дә бер кешегә дә ошамаган.
Ул алтын хәзине безнең дөньядагы анда кешеләр. Альберт Эйнштейн үзенең уйларын биреп, икенче төрле бик кешеләр. Алар безнең шикелле уйламыйлар. Шуның өчен аларга 2-гә кушсаң 2-не, алар уйлар ни өчен 4 булырга тиеш ул? Бәлки 5 булырга мөмкин дип. Шулай итеп уйлагач, алар яңа-яңа фикерләр чыгарып, яңа-яңа уйлар чыгарып, яңа белемнәр бирергә мөмкин безгә. Шуның өчен кайбер вакытны аларның уйларын тыңларга да кирәк.
күңіл түшінкілігі білен интіккен, кейфі еш бұзыла тұрғандарға нешлерге керексің?
Өзіне бір шығыл табырға керек. Мен иратларға да, біздің ханымларға да бұр білен шығылләндірге өзлерінің саулығын ташламасқа иқтибар итерге, ашауларына иқтибар итерге, алкоголь білен бек зауқланмасқа, һәм өзлерінің ғайләләріне, ішлеріне кері қайтырға кеңеш итем. Бұ болмай екен, ол вақытта Ғұмар абыйға бізге яда ғайләләріне мұражағат итерге кеңеш итем.
Мында түрлі ягы бар. Мында дару да берілге мүмкін. Психотерапевт методларында қолланабыз біз. Кіші білен, өзі білен гіне жа тренингтар өткәрәбез без. Сөйләшү белән, жа гипноз белән төрле-төрле методлар бар алар. Ләкин алар бөтенесенең ярдәме иң күп булырга мөмкин, кеше үзе кешен бирә башласа. Бу дөньяда үзенә матур булган, күңелле булган нәрсәләрне эзли башласа. Үзенең белән бергә яши торган кешеләрне күрә башласа. Гомренең мәгънәсен эзли башласа. Гомренең мәгънәсе булса, проблемалар күбісі шешілік.
Әм кішіні яқты түсілер сары, қызылда болыр, зәңгәр, яшіл түстегі кейімлеріні кейіп, әм өз бүлмәлерін, әм өз үшіләген үшілерінде аларға күңіл біретірған кішкінен әрселеріні қойсалар. Ол вазы болсын, ғайлы рәсімі болсын, өзінің дусларының рәсімі болсын, яз күні, едәжей күні ялға барған бірәр сувенир болсын, оларға күңіл күш берсе, оларға депрессияны жеңер үшін кішкінә-кішкінә-кішкінә адымлар ясау үшін бик ярдәмші болыр. Майлы ризықларға бик басмасқа керек, шынки ханымлар қыш күні біраз тазарғаш, яңадан депрессияларға кірірге мүмкін яңа елда, әм яз күні шуңа көрі майлы ризықларға бик басмасқа керек. Ет балық әм яшілші, әм зихін ашықлығын берешек, әм үште ярдәм етешек, әм туңмасқа күш топларға да ярдәм етешек.
Ет балық, сыр, аларда триптофан деген аминокислота бар.
Банан да була.
Банан боларға мүмкін әйе. Триптофан біздің организмда серотонинға әйленелер. Ал серотонин бізді жетсе, шул шақта депрессияға орын қалмай. Екінші яқтан, қияш нұрыннан қошмасқа. Несезонлы депрессияны шоның білен дауылайлар. Светотерапия дейлер. Ут білен дауылайлар. Тыньяқ иллерде специаль кабинетлар була, специальный лампалар, алар кыяш нурларына шаған нурлар шығарылар. Біздің мандай лампочка ол нур бермей. Қайбір кіші айта, менің офисімді бік яқты, шоның үшін мен терезеріні ябам да, орамға да шықмымды. Аңардан ердемі жоқ. Шол кыяш нуры керек, нормал диета и физик
үшілер.
Мөхтәрәм тамашачылар, сез халыкның психик сәламәтлегенә багышланган түгәрәк өстәл тапшыруын тыңладыгыз. Без психик аурулар арасында иң еш очрый торган депрессия ауруының нәрсә белән куркыныч булуын, аннан чыгу юлларын карадык. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларга тырыштык. Әңгәмәдә катнаштылар. Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияддинов, психолог Алина Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Мәхмүтова. Түгәрәк өстәл тапшыруын Ландыш Гөбәйдуллина алып барды.